Bisa jadi quarter life crisis itu kayak ulet yang lagi jadi kepompong and then we're ready to be kupu-kupu gitu. Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast aku. Kali ini akan membahas sesuatu yang mungkin rada nggak terlalu sustainable-sustainable banget, tapi masih mendukung di situ sih. Lebih ke healthy lifestyle, tapi healthy nggak ke arah physically, tapi lebih ke psychology. Kenapa membahas topik ini? Sebenarnya karena di awal aku juga pernah bilang di pembukaan podcast perkenalan gitu. Salah satu topik yang mungkin aku suka adalah mindfulness gitu, tentang bagaimana kita sadar penuh adik itu, gimana kita menyadari apa yang kita lakukan sehari-hari. Tapi kali ini juga akan lebih fokus lagi membahas satu topik, yaitu yang mungkin lagi banyak banget dialami oleh teman-teman seusia aku. Di usia 20-an sampai menjelang 30-an lah, yang masih yang adult gitu hitungannya. Dengan judul quarter life crisis gitu. Tapi berhubung ngomongin tentang kesehatan mental itu kayaknya kalau aku ngomong sendiri juga kurang ahli-ahli banget. Nah, di sini aku punya tamu, alah tamu. Gaya banget. punya teman yang doi ceritanya nih lagi kuliah psikologi gitu ya. Kuliah S2, S1 S2 di UGM. Terus habis itu mungkin dulu awalnya dia menyembuhkan diri sendiri atau gimana, kita bisa tanya-tanya. Langsung aja kenalan, jadi kali ini kita akan ngobrol bareng sama Anna. Silahkan berkenalan dulu. Mau dipanggil apa nih?
Maunya apa?
Langsung kayak konsultasi psikologi gitu ya. Jadi terserah lagi. Mau dipanggil apa terserah. Coba kenalan dulu aja.
Oke, okay. Ya karena ini untuk apa, biar nanti untuk prospek ke depannya, jadi aku pakai nama asli. perkenalkan teman-teman, aku Anna, seperti yang udah Andin bilang tadi, aku lagi sekarang berusaha menyelesaikan studi di Magister Psikologi Profesi, dinas yang di bidang klinis di Universitas Gajah Mada.
Kita goes on aja ngomongin tentang quarter life crisis. Pertama nih, sekarang kayaknya di usia-usia aku, di usia-usia kita gitu ya, di usia-usia seangkatan kita, itu banyak banget hal-hal yang membuat galau gitu. Pertama kayak habis kuliah mau ngapain nih, gue bingung mau kerja gimana. Terus habis itu yang kedua mau apa lagi nih setelah kerja atau gimana dan sebagainya. Banyak sekali keputusan-keputusan besar yang akan diambil yang akan banget mempengaruhi, gimana sih kalimatnya, mempengaruhi kehidupan kedepannya gitu, masa depan yang panjang gitu. Jadi kayaknya di usia-usia ini tuh keputusan yang kita ambil itu akan mempengaruhi banget bagaimana kita menjalani kehidupan nantinya. Makanya orang-orang jadi cenderung galau. Nah, kegalauan ini juga diselimuti oleh peer pressure yang kayak gini. Iya nggak sih? Kayak bisa orang kayak, ih gila ya teman gue sekarang udah pada nikah nih. Terus habis itu kayak, iya nih sekarang dia aja bahkan udah punya anak dua, oh dia sekarang kerja di perusahaan ini, oh dia sekarang udah punya ini, dia udah beli mobil, dia udah beli rumah, dan sebagainya, ya nggak sih?
Kayaknya tahu banget ya, Linde.
setiap orang akan mengalami itu pada masanya, bro.
Iya, exactly, benar. Ngomongin tentang quarter life crisis ini, kayaknya ya emang lagi hits gitu ya, lagi ini gitu ya. Sebenarnya apa ya, kalau aku sih memahaminya di awal, ya mungkin kita akan bicara tentang krisis dulu. Maksudnya, ya tadi seperti yang Andin bilang, kalau krisis itu kan suatu kondisi yang nggak enak gitu. Jadi mungkin kalau di hubungkan, tadi banyak pilihan-pilihan itu, dan misalnya mau dihadapkan dengan berbagai pilihan itu pasti ada rasa tidak nyaman gitu, karena kalau milih ini nanti gimana, terus mau pilih itu gimana, terus tadi lihat orang-orang itu seperti apa, jadi ya emang akan tidak nyaman gitu.
Yep. Apalagi sih sekarang maksudnya dunia ini lebih terbuka gitu ya, lebih kelihatan orang lain ngapain, apa yang dia capai, achievementnya seperti apa, itu tuh udah sangat kelihatan banget, terutama kan sosial media lah peran paling utama. Ya, sosial media nggak terbatas sama Instagram doang sih sebenarnya, tapi juga juga bisa jadi kayak di misalnya apa, misalnya di WhatsApp gitu kan, ada WhatsApp status juga gitu nggak sih, kayak atau apa tuh sosial media yang ada gitu.
Jadi Twitter nggak termasuk ya ini?
Apa?
Twitter nggak termasuk apa?
Twitter itu isinya adalah, ya aku nggak merasa peer pressure sih kalau di Twitter. Biasanya malah mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu per apa ya, isu-isu terbaru gitu sih. Kalau misalnya peer pressure kayaknya nggak terlalu ya. Mungkin karena apa yang aku follow itu nggak ngarah ke sana gitu. Tapi kalau Instagram mungkin karena di Instagram itu ya banyak sekali stereotype ya yang dilakukan di Instagram, walaupun sebenarnya Instagram isinya nggak cuma itu doang gitu. Kayak misalnya orang hari ini makan apa, di mana, seharga berapa, dan lain sebagainya, sama siapa, lagi ngapain aja, terus habis itu kelihatan bahagia di pekerjaannya, orang lain nyinyir kayak pamer banget sih gitu. Tapi kalau dia lagi sedih juga dinyinyirin. Ha elah lebay galau. Jadi kayak semuanya tuh serba salah gitu.
Iya. Kayak Raisa ya serba salah. Jadi apa ya, mau ngelihat orang jadi enggak enak sendiri sama dirinya.
Iya.
Terus mau nunjukin sesuatu juga kadang enggak enak diri gitu, maksudnya kadang sebenarnya itu sasa aja untuk di-share gitu, tapi karena dia membandingkan terus jadi gue kayaknya kurang atau apa gitu.
That's true. Kayaknya salah satu ciri-ciri orang yang mengalami life crisis ini, quarter life crisis ini adalah inferioritas, ya nggak?
Bisa jadi sih, itu salah satu faktor yang mungkin jadi mendukung gitu. Tapi sebenarnya kalau mau agak teoritis sedikit nih,
okay.
Sebenarnya tuh mau agak teoritis. Kalau aku dan teman-teman mungkin di kampus tidak terlalu banyak membahas tentang ini gitu.
Okay.
Karena ini tuh aku malah dulu tuh kenal istilah ini karena ya itu di sosial media di ini, tapi mungkin aku juga referensinya mungkin kurang banyak kali ya atau gimana gitu. Tapi kalau kita kadang mengenal ada yang namanya masa peralihan dari remaja ke dewasa gitu.
Yep.
Dan itu tuh aku pernah baca satu literatur, di situ tuh emang itu tuh sesuatu yang wajar gitu. Jadi kalau lagi ada krisis itu sebenarnya ini adalah sesuatu yang wajar gitu, karena ini adalah masa peralihan kita dari masa remaja yang sebelumnya ke menuju masa dewasa gitu. Dan itu di peralihan kan selalu ada banyak penyesuaian, terus kemudian banyak ya, intinya pasti tidak nyaman lah dimanapun peralihan, misalnya pindah rumah atau pindah kosan gitu kan pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian ya, terus pilihan-pilihan adaptasi gitu. Nah itu tuh kayak dianalogikan sama kayak ini, jadi mau dibilang krisis nggak enak ya itu memang benar, tapi kalau dilebih-lebihin nih kayak ini tuh wajar kok gitu.
Ya
kayak
mungkin gini sih.
Kayak apa?
Mungkin kalau menurutku, kenapa orang menganggap ini tuh lebay? Karena dia itu ada dalam prosesnya gitu. Kayak ibaratnya lagi kelam banget gitu kayaknya. Gue belum berhasil, orang lain udah punya A, B, C, D, E, F, G. Orang lain mana pamer di sosial medianya, walaupun sebenarnya niatnya bukan pamer ya kan. Dia lagi sedih banget. Dia lagi merasa berjuang, kadang-kadang merasa sendirian, gitu. Terus misalnya mau curhat sama temennya, kok kayaknya, ya kalau gue curhat sama dia, tapi kan dia udah gini, gitu. Iya gak sih?
Kayak
merasa sendiri banget, gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang bukan karena dia sendiri, tapi dia sendiri, gimana sih? Bukan dia lonely, gitu ya. Tapi dia sendiri yang cenderung menarik. Gitu.
Dia berasumsi bahwa dirinya itu sendiri gitu.
Ya, benar gitu. Iya enggak sih?
Iya. Jadi ya itu kayak ada perasaan ya gimana sih kalau lagi memang tidak nyaman tuh kan kayak apa ya istilahnya?
Kalau nggak nyaman, aku... ya udah yuk.
Aduh.
Ada nah amat. Ini gimana nih tanda-tanda apa bukan nih?
Kagak tahu. Jadi maksudnya. Mungkin sekarang lebih baik kalau kita ngomongin tentang bagaimana ciri-cirinya dengan cara yang lebih terstruktur. Biar teman-teman kita yang dengerin ini dan mereka sedang di posisinya, mereka tahu gimana nih sebenarnya ciri-cirinya gitu. Silahkan.
Kalau ngomongin ciri-ciri, sebenarnya ini opini sih.
Okay.
Tapi aku belum apa maksudnya belum cross-check banget sih. Kalau aku melihat ini opini dan observasi, aku melihat tuh kayak tidak ada tanda-tanda khusus. Dan misalnya aku pun yang mengalami, misalnya saat ini kan ini masa-masa kita emang life crisis gitu kan. Itu tuh kayak nggak ada tiba-tiba aja gitu. Kalau tanda-tanda kelihatannya kan kalau misalnya kita nggak bisa istilahnya lihat dulu, oh ini aku mau ngalamin life crisis apa-apa, tiba-tiba aja. Mungkin yang bisa disebut tanda-tanda tuh apa yang dirasain gak sih, Din?
Misalnya, okay, ya betul-betul. Ya lebih ke gini sih, lebih mungkin ke kayak ketika kayak yang kita tadi udah bilang, pertama dia cemas, dia ketinggalan sama teman-temannya, terus habis itu dia merasa sendiri, itu kan salah satu tanda-tanda gak sih sebenarnya?
Iya, maksudnya kalau kita mau kayak prepare gitu kayak nggak bisa gitu loh, Min.
Ya, oke. Tapi sebenarnya menurutku mungkin nggak perlu, mungkin prepare bisa kalau dia dengerin ini sebelum dia mengalami ya. Tapi ketika udah ada orang yang sekarang mengalami dan dia nggak tahu kalau dia sedang mengalami, nah ini hadir untuk kayak sebenarnya kamu sedang dalam proses ini dan you are okay gitu.
Benar sih. Iya tadi itu khawatir terus ya mungkin jadi manifestasinya ke membanding-bandingkan terus merasa dirinya bukan apa-apa padahal sebenarnya orang lain kalau melihat dia juga apa-apa gitu, ya kan?
Yep.
Ya mungkin area-area itu aja sih yang apa kayak jadi. Kelihatan gitu.
Ya oke. Berarti. Sebenarnya memang tanda-tanda awalnya memang kayak nggak terlalu bisa dicegah gitu ya. Tapi itu juga perasaan-perasaan itu kayak muncul tiba-tiba aja gitu. Misalnya memang sebenarnya kalau menurut aku nih, kenapa bisa terjadi perasaan ini? Itu karena kalau di Indonesia terutama ya sebenarnya di dunia juga mungkin rata-rata kayak gitu juga sih. Dari TK sampai SMA itu kita tuh udah ada polanya gitu. Habis lulus TK, ya SD, paling kegalauan ya nyari orang tuanya juga yang galau kan, mau SD di mana, habis itu mau SMP di mana, habis itu mau SMA di mana, tapi tahu gitu step apa yang akan dilakukan setelah itu. Habis SMA pun yang mungkin tidak merasakan life crisis waktu SMA, dia langsung tahu tuh habis SMA gue mau kuliah gitu. Terus habis itu biasanya, orang-orang itu mulai life crisis tahap pertama itu setelah lulus kuliah ini atau ketika kuliah ini gitu, ya nggak sih? Karena dia nggak tahu nih setelah ini tuh tahapan setiap orang ini akan bisa berbeda-beda gitu. Ada yang dia mau kuliah lagi, ada yang dia mau menikah, ada yang dia mau bekerja, bekerjanya pun ABCD, ada yang dia mau jalan-jalan dulu, dan lain sebagainya. Nah, karena pilihan di ujung jalan ini tuh mulai sangat terbuka dan sangat lebar, jadi dia semakin merasa kayak, gue harus ke arah yang mana nih? Belum lagi omongan orang tua, tetangga, atau siapa kayak yang, kok lo kayak gitu, sedangkan si A ini dia kayak gini loh. Jadi kadang-kadang yang membandingkan itu nggak mesti dirinya sendiri dulu awalnya, tapi ada orang lain juga yang ngompor-ngomporin nih kayak, oh mbak, sekarang mbak kerja di sini, kayaknya kemarin ada juga temannya yang lulusan UGM juga, dia kerja di ini ya, gitu. Iya nggak sih?
Iya, jadi itu jadi, ya tadi misalnya mulainya memang dari sendiri-sendiri, tapi kayak di-amplify, apa sih,
dikuatkan.
Dimakin gedein, dimakin gedein gitu tuh sama lingkungan. Bahkan itu nggak jarang, malah justru dari orang-orang terdekat juga, nggak sih?
Iya, yep, iya. Yep,
orang tua gitu kan, saudara gitu. Nah, ya itu tadi, kamu benar sih Din yang kamu bilang kalau misalnya kita udah kelihatan dari awal misalnya SD, SMP, SMA gitu startnya udah jelas gitu. Mm-hmm. Dan satu lagi kayaknya cenderung apa, karena udah kayak gitu terpola, terus jadi kita ngerasa seragam. Terus kalau misalnya sedang tidak sama stage-nya sama teman-teman yang lain, terus jadi ngerasa
galau.
Iya, jadi ngerasa bahwa kayaknya gue ketinggalan deh, padahal ya belum tentu, dan dia juga nggak mengkonfirmasi gitu.
Yep.
Itu jadi asumsi-asumsi dia sendiri.
Ya, benar. Jadi kayak kebanyakan asumsi. Nah, salah satu lainnya menurutku ini jadi dia kurang percaya diri terhadap pilihan yang dia jalani kadang-kadang gitu. Apakah kalau gue kerja di sini itu benar? Atau harusnya gue kuliah dulu ya? Kok kayaknya dia kuliah dulu lebih sukses? Atau dia kerja di sini ternyata sekarang udah bisa beli mobil, kenapa gue kuliah gitu? Ya nggak sih?
Iya, jadi ya itu kayak ya balik lagi ngebandingin, terus ngerasa nggak sama, terus apalagi sih pokoknya itu berulang terus muter kayak di lingkaran setan nggak keluar-keluar gitu.
Iya, kayak di puting beliung gitu kali ya, kita ada di pusaran angin puting beliung, yang kita merasa hidup kita berputar-putar, gelap, dan kita nggak tahu lagi di mana, tapi sebenarnya dunia di luar angin puting beliung itu tuh ya masih normal-normal aja gitu, masih berjalan seperti adanya.
Ya, iya, kan? Bisa dianalogikan kayak gitu juga sih, benar-benar.
Ya gitu, jadi makanya orang yang mengalami life crisis ini, kadang-kadang dia cenderung tidak sadar, dan cenderung, terus gue mau ngapain, kayaknya gue udah segini aja deh hidupnya. Karena bener-bener loh, ada orang yang gara-gara dia gak bisa menghadapi krisis ini, akhirnya dia merasa kayak hidupnya cukup segini aja gitu, ya gak sih?
Iya. Dan maksudnya itu emang dampaknya ke orang-orang tuh memang kita nggak bisa menduga gitu. Ada yang ya memang dampaknya mungkin biasa aja, ada yang emang dampaknya itu dahsyat gitu, sampai apa ya, maksudnya hal-hal yang kayaknya tidak seharusnya dilakukan gitu terus jadi bisa dilakukan.
Serem sih kalau misalnya maksudnya ini tuh kayak stage penentu you go right or you go wrong.
Benar-benar, emang karena peralihan terus jadi emang harus bikin pilihan, terus itu tuh kayak turning point kan?
Iya, that's true.
Iya,
Oke. Mungkin kita sekarang bisa ngomongin selanjutnya gitu. Kira-kira kalau tadi dibilang nggak ada preventifnya, tapi mungkin ada nggak sih sebenarnya yang bisa dipersiapkan gitu?
Ya kalau yang terdekat yang mungkin bisa kita persiapkan ya, ketahui dulu nih, maksudnya kita punya ilmu gitu. Artinya gini kan, kalau sekarang gampang banget nih segala akses kita mau ngapain aja gitu. Kita bisa dapat informasi dari mana aja. Mungkin kalau kira-kira atau yang misalnya belum atau mulai ada tanda-tanda nih, kayak bisa belajar lagi gitu, sebenarnya apa yang akan terjadi di tahap ini gitu. Nah, kalau sudah kita punya pengetahuan awal kan paling tidak ketika nanti kita terjun gitu, rasanya mengalami gitu, kayaknya tidak akan sekaget kalau misalnya kita tidak punya pengetahuan apa-apa gitu.
That's true.
Paling itu sih, sama satu lagi lebih kenal diri aja. Misalnya kita pergi, galau-galau biasa tuh yang kayak gimana?
Ya, kalau kita kayak, ya anggap aja ini bukan, maksudnya bukan, ini hal besar, tapi jangan sampai ini membuat kita merasa this is the end of the world gitu, ya nggak sih?
Ya benar. Karena ya banyak yang terus berpikiran seperti itu sih pada faktanya gitu.
That's true.
Sebenarnya ya itu mengenali dirinya ya mungkin bisa dianalogikan misalnya kalau kita mau flu atau apa gitu kan biasanya kita udah ada tanda-tandanya nih, misalnya ada yang kayak gitu. Nah biasanya kalau di galau keseharian dalam tanda kutip itu kita apa misalnya
galau makan misalnya hari ini makan apa nih gitu.
Misalnya itu tuh kan ada perilaku-perilaku atau mungkin emosi-emosi yang sebenarnya itu kayak muncul, terus itu jadi kita sebagai yang diri kita tuh jadi tahu, oh kalau kayak gini gue lagi lapar nih, atau kalau kayak gini aku lagi mau flu nih gitu. Jadi ya bisa dianalogikan kayak gitu. Kalau lagi galau biasanya aku akan apa, misalnya kalau lagi galau terus nggak produktif, nggak bisa ngapa-ngapain atau apa, itu berarti ya itu bisa dikenali. Terus nanti kalau misalnya terjadi, kayaknya itu bisa jadi modal untuk
coping.
Terus berpikir gitu,
aku lagi kayak bahasa gampangnya untuk
coping strategi.
Ya, untuk strategi menghadapi gitu.
Ya, gimana menghadapi masalah itu.
Oke. Susah ya, terlalu banyak bergaul sama anak psikologi nih, ketularan bahasanya. Jadi lebih ke pertama, misalnya kalian merasa belum mengalaminya gitu. Menurutku ini kayak hampir semua orang mengalami, tapi mungkin wujudnya lain-lain gitu ya. Nah, kamu yang merasa belum mengalaminya dan mungkin dengerin ini, bisa juga sih siap-siap, banyak banget artikel sebenarnya yang ngomongin tentang quarter life crisis, terus habis itu YouTube juga, Instagram juga banyak. Maksudnya banyak sekali cerita yang mungkin akan menguatkan kita bahwa ketika nanti masalah ini muncul, fase hidup ini muncul, you gonna be ready gitu. Nah, yang kedua mungkin kita bisa bahas tentang bahwa ya kita harus sadar aja kalau kita sedang ada di posisi itu. Kayak kamu bilang tadi kan, kalau kita sadar, kita bisa memaintain ini dengan positive mindset bahwa ini adalah sesuatu yang normal, wajar, sesuatu yang nanti akan terlewat dengan sendirinya gitu, ya nggak sih?
Benar, karena itu hanya dalam tanda kutip tahap aja gitu. Pasti. Emang semua itu bakal akan kayak gitu.
Ya.
Tapi mungkin memang ada yang datangnya cepat, ada yang datangnya besok-besok, ada yang krisisnya lama, ada yang krisisnya bentar. Itu kan memang tergantung mungkin pribadinya sendiri, sama mungkin lingkungan yang mempengaruhi, sama faktor-faktor yang lain gitu.
Betul sekali. Oke, setelah itu, kira-kira kalau misalnya kita sedang ada di tahapan itu gitu, bagaimana cara menghadapinya gitu? Tadi kan kita udah bahas beberapa copingnya, tapi ada lagi nggak kira-kira?
Kan kebanyakan kalau lagi krisis itu, yang paling susah untuk ditanggulangi itu sebenarnya bagian emosi nggak sih?
Yap, betul. Yeah. Mentalnya.
Bagian emosi maksudnya artinya kita akan, ya kalau galau akan merasakan nggak enak kan, maksudnya kayak ada yang kadang-kadang bisa sampai nangis sendiri, nggak ada apa-apa gitu kan.
Yeah.
Nangis sendiri, terus habis itu ada yang marah-marah, terus ada yang nggak produktif sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu tuh biasanya memang karena tadi kan ada pikiran negatif, terus habis itu emosi yang nggak terkontrol gitu. Nah kalau mau salah satu cara menanggulangi istilahnya, sebenarnya kita bisa jadi sebelum pada solusinya, cari solusinya harus bagaimana, itu sebenarnya yang harus diselesaikan pertama kayaknya emosinya dulu.
Okay.
Emosinya emang benar-benar harus keluar, harus dicurahkan, terus di-share gitu ke mungkin bisa ke teman atau orang-orang yang dipercaya, keluarga. Yeah. Tapi kalau misalnya belum bisa cerita atau apa, ya apa ya, dinikmatin dulu ya, maksudnya.
Kata orang-orang yang denger ini, dinikmatin enak aja.
Maksudnya dinikmati itu, ya kan tadi yang pertama kamu udah bilang sadar ya, karena udah sadar, terus berarti kan kita tahu nih, oke, memang aku lagi emosinya kayak gini, tapi suatu saat, tapi nanti akan oke lagi.
Dinikmati, badai pasti berlalu gitulah ya.
Iya. Mungkin kalau yang lain juga bisa, selain sharing, mungkin bisa bantu loh, Din, kayak nulis, terus, aku pokoknya ngelakuin
bodi. Menyalurkan energi.
Kalau kamu kan sukanya kayak gambar-gambar, terus sketsa-sketsa gitu aja.
Sketsa, iya betul.
Aku nggak tahu itu namanya sketsa.
Ya benar, aku benar. Enggak, aku tiba-tiba sketsa keinget acara TV aja.
Paling, ya itu paling yang pertama kan karena emosi, yang harus diselesaikan dulu adalah emosi, terus habis ya. Itu baru mungkin kita bisa berpikir jernih gitu istilahnya, baru nanti akan ke solusi.
Oke. Berarti kalau aku boleh apa ya, maksudnya kayak simpulkan sedikit, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah cari support system yang paling mensupport gitu.
Benar-benar.
Karena kadang juga pertemanan itu boleh dikatakan toxic in a way juga gitu, sometimes somehow mau sama siapapun yang dulu mungkin deket tapi juga akan bisa jadi loh gitu. Iya enggak sih?
Benar-benar. Dan kayaknya untuk kita share sesuatu hal yang penting dan mungkin dalam gitu kan nggak mudah ya gitu.
Yaps.
Pasti kita butuh effort yang lebih gitu. Jadi pesannya juga kayak kita harus mengenali ini kira-kira teman yang mana yang bisa diajak sharing, terus teman mana yang enggak. Jadi kan jangan-jangan pas kita cerita ntar dimentahin padahal kan yeah. Kita maunya didengerin terus yeah. Pengen dapat sudut pandang lain atau apa gitu. Tapi yeah. kalau kita cerita ke orang yang salah gitu yeah. yang kurang tepat yeah. juga nanti bisa jadi malah justru
gone wrong.
Jadi nambahin makin parah istilahnya.
Oke yeah. oke. Okay, okay.
Nah, itu kan kita juga udah temenan lama atau apa gitu dan yeah. kadang di mungkin keluarga pun belum tentu bisa sih.
Ya. Yeah. Jadi kalau menurut aku nih, selain dari si sudut pandang orang yang sedang mengalami, ketika kita ternyata ada di posisi lingkungan orang yang sedang mengalami, misalnya aku punya teman yang temanku nih lagi hobi-hobinya curhat tentang kegalauan dia terhadap masa depan gitu. Nah itu tuh berarti kita juga harus punya posisi yang strategis juga gitu. Jangan terlalu ngejudge juga ketika ada orang cerita tentang ABC. Kok lo lebay banget sih? Kayak gitu-gitu. Ya gak sih? Karena these people is being very sensitive.
Bener-bener. Kita kayak gak bener-bener tahu nih orang tuh lagi
dalam keadaan apa gitu.
Bener. Makanya kayaknya skill mendengar itu kayaknya yang makin perlu kita tingkatkan di apalagi di masa-masa ini ya,
kayak
gini
kayaknya
ya.
Oke, okay, ya, yeah, that's true. Terus habis itu, apakah si krisis ini yang kelihatannya sangat serem, ini tuh serem banget, banget terus, atau gimana sebenarnya?
Tingkat keseraman itu kan akan sangat berbeda untuk orang-orang yang lain.
Iya, yeah, betul-betul.
Setiap orang. Tapi, ya itu, balik lagi kalau aku memahaminya bahwa memang ini adalah tahapan dan itu tuh akan ada akhirnya gitu, akan ada ujungnya dan kita akan mulai tahapan baru lagi. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang serem, memang pas ngalamin emang gak enak banget. Ya pasti kita udah ngerasain lah gimana. Terus di satu sisi itu juga tidak serem karena tidak seremnya itu karena ya itu karena itu adalah hanya dalam tanda kutip sebuah tahapan aja yang itu akan selesai dan nanti kita akan menghadapi tahap yang baru dan keseraman-keseraman baru.
Tapi kalau misalnya aku barusan nih aku kepikiran sebuah analogi gitu. Bisa jadi quarter life crisis itu kayak ulet yang lagi jadi kepompong and then we're ready to be kupu-kupu gitu.
Nah, bisa tuh.
Jadi kayak jadi kepompong itu kan kayaknya enggak bisa ngelihat dunia luar, harus puasa. Ya kan dia enggak makan juga enggak sih kalau jadi kepompong. Terus habis itu dia benar-benar sendirian, terus habis itu dia nggak tahu nih di luar itu tuh kayak gimana keadaannya gitu. Nah, tapi ketika dia bisa menjalani si kehidupan sebagai kepompong itu dengan baik, dengan tentu berpikiran, ya memang berpikiran positif itu nggak bisa selamanya gitu, komplain itu akan terjadi, tapi setidaknya kita tahu batasan-batasan seberapa, kita harus komplain, kita harus menghakimi hidup kita harus nyalahin hidup kita itu seberapa jauhnya, itu kita harus punya batasan sendiri, sampai akhirnya fase kepompong ini sudah sirna dan menjadi kupu-kupu, begitu?
Happy ending, ya nggak happy ending
sih. Nggak mesti sih. Kan kupu-kupu nanti bisa iri sama satu yang lain. Kok dia kok warnanya kok gue kayak gini?
Ya Allah.
Tetap, iya. Tetap. Itu nggak akan pernah selesai sampai kita meninggal.
Iya, iya. Nah, itu makanya kenapa aku nggak tahu sih kenapa ini jadi tren banget gitu, iya, tentang quarter life crisis ini, karena sebenarnya kan masih akan ada lagi nanti krisis selanjutnya gitu. Iya
gak sih? Anda jangan bahagia dulu ketika
oh, ketika Anda melewati ini, belum tentu Anda sudah selesai gitu.
Jadi malah jadi negatif lagi nih kita ngomongnya. Ah, elah.
Iya, iya, iya. Ya, tapi itu juga perlu diketahui gitu. Jadi
iya, iya, betul, ya, betul. Bahwa ini ya, mungkin bukan yang terberat dalam hidup lo gitu. Bisa jadi habis ini ada yang lebih berat lagi gitu, ya kan?
Ya. Tapi kayaknya ya memang untuk yang lagi menjalani memang enggak usah dipikirin ya besoknya bakal beratnya lagi kayak apa, yang penting yang sekarang tuh kayak teratasi dulu. Ya sih kalau misalnya udah mikir
terlalu memantau masa depan itu nggak mindfulness juga sih. Kita memang harus
mindfulness
gitu. Ya, oke. Okay. Nah, hal lain lagi.
And now gitu.
Ya, betul. Aku mau ngomong lagi nih, sebagai seorang calon psikolog beneran gitu ya. Di Indonesia terutama, stigma tentang psikolog ini tuh kayak serem banget gitu. Nggak semua orang itu mau ke psikolog. Stereotip ke psikolog itu kayak lo gila ya, lo stres ya, lo depresi berat ya gitu dan sebagainya, sehingga mungkin orang-orang yang perlu, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang dia butuh bantuan, dia juga malas ke psikolog gitu. Nah, menurut Anda sendiri sebagai calon psikolog itu bagaimana gitu?
Pundakku langsung berat.
Siapa suruh jadi psikolog?
Nggak tahu sih, ini kan pilihan hidup ya.
Nggak, lanjut, jawab aja.
Jadi, ya benar sih, stigma kalau di Indo sendiri memang kayaknya untuk kita mengakses ke psikolog, terus mungkin spesialis kejiwaan gitu-gitu, profesional gitu, yang berhubungan dengan kesehatan mental itu kayaknya memang masih sangat, apa ya, dipandang negatif gitu.
Tabu.
Gitu, benar-benar. Ya, pasti orang akan, ya nggak pasti juga sih, ada beberapa mungkin yang tidak gitu, tapi secara kebanyakan gitu umumnya masih kenceng memang stigmanya kayak gitu, pasti mereka nggak pasti, sorry.
Kebanyakan banyak. Anda sedang life crisis juga ini.
Oh, memang benar.
Selamat datang di obrolan orang-orang yang lagi life crisis.
Yang ini sebenarnya adalah meluapkan emosinya sendiri.
Iya, sebenarnya ini adalah curhat session.
Ya itu, balik lagi, ya memang kalau stigma memang masih sangat tinggi. Orang-orang kebanyakan masih akan berpikir bahwa kalau datang ke orang psikolog, mengakses hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental itu, yaitu dia gila, dia punya gangguan yang parah banget. Dan apa sih, kayak itu tuh sebenarnya bahkan di kalau di lapangan masih ada misalnya tenaga-tenaga medis atau apa gitu. Ya, ya memang faktanya kayak gitu, maksudnya yang misalnya kerja di ranah kesehatan atau apa gitu, atau mungkin di akademik tuh masih kayak gitu maksudnya masih ada yang kayak sih orang dia psikolog ya gitu. Apa sih ke psikiater, oh kamu minum obat dari psikiater gitu, oh kamu habis dari psikolog, emang kamu lagi apa gitu, maksudnya
apa
sih, pertanyaannya tuh ada unsur judging-nya gitu,
sentimen gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya kenapa aku ngomongin itu, karena di sini di kampusku di Wangen gitu ya, dan itu kayak hampir keseluruhan Belanda juga di sini, konsultan psikolog itu tuh sangat terbuka pintunya, kemudian orang juga nggak segan mau ke sana gitu, kayak karena ini tuh kayak safe place, apa ya, ruang yang aman untuk kamu tuh bercerita tentang apapun gitu. You can tell anything what you want, tentang kehidupan akademik, terus habis itu life story, love story, keuangan, apapun yang mungkin mengganggu pikiranmu yang membuat kamu nggak jadi produktif lagi. Yang kadang-kadang kamu sendiri ketika bercerita sama orang mungkin kamu belum mantep nih jawabannya gitu. Nah, akhirnya kalau di kampusku banyak sih orang-orang yang maksudnya kayak ya nggak apa-apa ke psikolog ke konsultan itu nggak masalah juga gitu, dan si study advisor-ku itu kayaknya sih dia latar belakangnya adalah psikolog pendidikan gitu, jadi dia juga punya keahlian di bidang itu gitu, jadi dia bisa tahu nih mahasiswa-mahasiswa ini kenapa, karena di WUR sendiri itu ya nggak jarang orang-orangnya itu berakhir dengan cara bunuh diri gitu, kayak kayak karena dia saking stresnya kuliah, dia merasa dia nggak excellent, dia merasa ketinggalan sama teman-temannya, and so on and so forth, banyak alasannya gitu. Apalagi kalau di negara empat musim kayak gini, musim dingin, winter, itu adalah saat-saat di mana orang itu banyak banget yang depresi. Bisa dibayangkan, matahari itu baru keluar jam 9, jam 10, itu pun kalau keluar. Dan akan hilang lagi jam 4 sore. Jadi kebanyakan itu gelap aja gitu dalam sehari. Gampang capek, terus habis itu, kok kayaknya dunia ini gelap banget ya, terus dia jadi jadi cuaca kalau di sini juga mempengaruhi. Nah, kalau di Indonesia kan bersyukur aja kita itu dalam satu tahun musimnya itu hampir-hampir mirip lah, paling bedanya cuma hujan atau panas, ya kan?
Gitu. Dan bahkan sekarang nggak jelas hujan sama panas.
Ya sih, itu thanks to global warming. Kredit. Nah, jadi gitu, kalau di Indonesia gimana nih caranya kita biar bisa menghapus stigma itu, gitu?
Aku mau komentarin dulu sih, berarti memang kalau di kampusmu itu kayak sudah jadi bagian dan itu kayak
ya, normal aja.
Terus komponen penting juga ya, ada
Betul.
Bagus sih, ya mungkin kebanyakan di negara yang udah maju gitu memang itu sudah jadi
sadar.
Terus
mereka sudah sadar. Jadi kalau produktif itu juga harus punya, orang yang produktif itu harus punya well-being yang bagus. Well-being apa bahasa Indonesianya?
Kesejahteraan.
Ya.
Jadi sejahtera bukan cuma fisik, financial.
Gitu kali ya?
Apa?
Kesejahteraan mental. Apa sih?
Iya, iya.
Ya, kayak gitu.
Kesejahteraan psikologis.
Ya,
itu
well-being.
Yang sudah saya pelajari.
Promosi. Iya.
Tadi pertanyaannya apa nih?
Bagaimana caranya ngilangin stigma itu kalau di Indonesia? Gimana nih teman-teman, mungkin kalau ada yang dia mau ke psikolog tuh nggak usah galau-galau banget gitu. Emang diapain sih biasanya kalau di psikolog?
Emang diapain ya? Kalau misalnya, ini yang juga masih kadang-kadang masih misingin antara psikolog sama psikiater gitu.
Oke.
Jadi kalau dari background-nya sendiri sebenarnya udah beda gitu. Maksudnya kalau psikolog kan memang S1, terus S2-nya ambil profesi psikolog, gitu, baru jadi psikolog, gitu. Atau mungkin yang dulu-dulu mungkin ya S1-nya yang udah langsung ada profesinya, gitu. Dari segi pendidikan beda, psikiater itu dokter. Dokter yang ngambil spesialis kejiwaan.
Okay.
Nah, itu yang kayaknya kayak
di RSJ. Itu,
apa basic aja tuh kadang-kadang di masyarakat kita tuh masih sering salah gitu, maksudnya sering jadi ada yang nyamain psikolog sama psikiater padahal sebenarnya beda. Nah, psikolog sendiri itu
kerjaannya dia
kerjaannya adalah lebih kepada kan kita mempelajari tentang pikiran dari perilaku manusia gitu.
Ya.
Kalau istilahnya klien atau pasien datang itu kita akan bantu. Yang pertama pasti mendengar karena kita tuh pas belajar dibekali untuk skill mendengarkannya itu lumayan tinggi karena itu memang salah satu skill utama yang memang wajib untuk dipunyai seorang psikolog gitu.
Ya.
Pasti yang pertama mendengar. Nah, apa nih?
Ya.
Kamu mau lanjutin?
Enggak. Kalau aku sendiri ya sebenarnya khawatirnya bukan karena mau diapa-apain sih, tapi harganya mahal enggak ya?
tapi itu beneran itu emang iya sih. Emang kesannya langsung kayak gitu ya kalau
iya, karena apa? Kan itu kayak ke dokter, kayak ibaratnya kayak kita mau ke dokter spesialis kan, kayak ke dokter gigi atau apa. Itu beda sama dokter yang cuma ngasih paracetamol doang gitu.
Iya, jadi pasti kebanyakan akan apa ya, kesannya akan sangat psikolog sama dengan mahal gitu.
Iya.
Sebenarnya ya memang
mahal.
Tergantung Anda datangnya ke psikolog mana, Anda di kota mana.
Terus, memang ada yang murah. Pertanyaannya mungkin apa yang gratis dan bisa
ada dong.
Oke.
Okay. Jangan sedih, ada dong. Kenapa kayak promosi.
Emang Anda punya klinik sekarang?
Ya, kalau akses tentang psikolog sebenarnya sekarang lumayan mudah, Din.
Okay.
Karena selain apa ya, platform-platform yang udah ada gitu.
Contohnya.
Oh ya, contohnya bisa aku sebutin kalau misalnya yang apa ya, yang paling dekat kalau sama bidang psikologi.
Pijar Psikologi.
Pijarpsikologi.org.
Ya, pijarpsikologi.id kalau nggak salah ya Instagramnya. Terus website.
Ya, aku nggak, karena aku nggak main Instagram. Ya. Kalau websitenya pijarpsikologi.org.
Oke. Okay. Nah, di situ bisa ngapain aja?
Nah, kalau di
promosi ya.
Jadi kenapa gue jadi ngomongin pijar ya? Ya udah, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi kalau di Pijar itu ada ini, di situ pasti akan ada banyak informasi-informasi yang bisa didapat melalui artikel-artikel yang ditulis di situ. Kemudian di situ ada juga layanan tentang konsultasi gratis nih. Jadi via email kita bisa cerita atau mungkin ya cerita curhat gitu tentang permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan keseharian atau mungkin sampai yang dianggap sangat serius gitu bisa diceritakan, dan nanti teman-teman konselor itu akan membalas via email gitu.
Oke. Okay. Jadi nggak harus selalu face to face gitu ya?
Nggak harus. Sekarang kan ya maksudnya istilahnya kita mengikuti perkembangan,
perkembangan.
Kadang orang kadang ya tadi masih karena masih gedenya stigma, terus daripada ketahuan gua ke psikolog, terus ya bisa alternatif lain ya lewat platform yang kayak gitu. Jogja sendiri itu juga perkembangannya cukup membahagiakan gitu deh. Artinya udah lebih bisa dijangkau lagi karena di setiap puskesmas sekarang, terutama di Sleman dan kota Jogja, itu sudah ada psikolognya. Jadi satu puskesmas ada satu psikolog yang ada di situ gitu.
Dan biasanya kalau di puskesmas ada cover insurance-nya ya, jadi lebih banyak.
Iya, iya, bisa pakai BPJS gitu kan, pasti itu tarifnya kan lebih ini ya. Kalau misalnya, kalau aku pernah di puskesmas itu satu kali pertemuan, tapi karena puskesmas itu kan kayak pertemuan pertama gitu.
Iya.
Ya mungkin nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang
perlu tindak lagi,
tindak lanjut lagi, itu mungkin akan di rekomendasikan atau mungkin akan diproses di luar puskesmas. Tapi kalau untuk pertolongan pertama itu sangat membantu, dan dengan tarif yang kalau di Jogja tuh kalau masih belum berubah ya, satu kali pertemuan kalau misalnya KTP-nya di satu kabupaten itu, misalnya aku orang Bantul terus di Bantul gitu.
Ya.
Itu 7.500 satu pertemuan ya.
Wow, 7.500 aja tuh mau beli ayam geprek aja tuh kayak nggak cukup nggak?
Iya. Tapi kalau misalnya luar daerah gitu, luar kabupaten gitu, ada tarifnya lagi kalau enggak.
Ya.
14.000, 14.500 atau pokoknya dua kali lipat. Oh, gitu. Sekitar segitulah, pokoknya lebih mahal gitu. Nah, kalau di rumah sakit umum daerah biasanya juga sudah ada gitu. Terutama tapi di Jawa sih, kalau di luar-luar mungkin masih sedang dalam pengembangan mungkin. Atau gimana, saya juga nggak ngerti banget sih kalau yang begitu-begitu. Tapi ya mungkin untuk usia-usia kayak kita tuh lebih banyaknya pilih untuk ini nggak sih, mengakses yang cepat, yaitu tadi misalnya internet. Dari platform-platform internet gitu
ya.
Banyak kok yang bisa dikunjungi kayak
video.
tadi pijar, terus pijar tuh juga punya yang berbayar, itu namanya luminar.id. Terus misalnya ada yang biasanya kalau Indo the Light itu lebih kepada orang-orang yang punya keinginan untuk mengakhiri hidup gitu-gitulah. Jadi kan kadang ya itu stressful banget, terus pengen melakukan sesuatu hal yang
tidak-tidak,
yang sudah tidak, jadi ya begitu. Tapi akan sangat terbantu sih menurutku dengan adanya platform-platform kayak gitu. Itu paling nggak ya tadi pertolongan pertama.
Ya. Setuju sih, maksudnya kayak jangan sampai stigma-stigma dari masyarakat itu menghalangi kita sendiri untuk cari bantuan kalau memang misalnya kita memerlukan gitu, ya nggak sih?
Iya.
Apalagi nih, kita mau ngobrolin apa nih? Ini udah panjang sih, dari yang pertama kita tadi sempat ngobrolin bagaimana life crisis, gimana keadaan di dalamnya, dan ciri-cirinya, apa yang harus dilakukan, sampai ke tahap ke psikolog gitu, terapi dan sebagainya. Ya, setuju. Maksudnya intinya, lebih ke sebenarnya apapun fase di dalam kehidupan kita, kalaupun itu terasa berat juga sebenarnya akan ada solusinya, kayak gitu.
Mm-hmm.
Dan nggak harus sendirian juga nyari solusinya, bisa minta tolong dan sebagainya, gitu nggak sih? Jadi ya, buat semua teman-teman di luar sana yang sudah pernah mengalami, selamat, Anda akan mengalami hal yang lain lagi.
Selamat, paling nggak Anda sudah mengalami daripada belum mengalami, cuma dengar-dengar doang.
Iya, benar. Yang belum mengalami, aku sih nggak berdoa kalian akan susah dalam mengalaminya ya, tapi setidaknya bisa siap-siap. Yang mungkin sedang mengalami, keep fighting, keep going, terus melakukan hal-hal yang bisa bikin kita seneng, hal-hal yang bikin kita happy, dan kalau misalnya pesan dari seorang YouTuber yang aku barusan tonton gitu ya, jadi selama kamu masih bisa memikirkan sesuatu hal yang negatif, berarti kamu tuh nggak sibuk.
Mm-hmm.
Kamu tuh masih punya waktu luang gitu, dan waktu luang itu masih bisa dilakukan untuk ngerjain hal-hal yang lainnya. Jadi jangan sampai ada celah di dalam hari-hari kita itu untuk berpikir negatif gitu. Itu sih. Cukup dulu kali ya, nanti kita mungkin kalau misalnya ada topik-topik lain terkait dengan mental health dan sebagainya, kita bisa bahas lagi selanjutnya di podcast episode selanjutnya. Jadi sekarang thanks to you for making time buat ngobrol-ngobrol di sini. Tetap keep going, semangat buat tesisnya dan semuanya, sama kayak jadi ya,
intinya kita tuh selamat berproses lah.
Oke, pesan terakhirnya adalah selamat berproses. Gitu. Sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye.
Dadah.